Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən bulutlu olacaq. 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Sinoptiklər bu günə də yağış deyiblər.
Azərbaycanın şimal rayonlarında da hava yağmurlu olacaq. Ölkə boyu dağlarda 11-18 dərəcə, düzənliklərdə isə 15-22 dərəcə isti gözlənilir.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz hər cür havada. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Son xəbərlər.
Amerika Şimali Koreyanı hədələyib ki, Əl-Qaidiyə və İrana atom bombası satsa, bu ona baha başı gələcək.
İraq hökuməti ölkədə məzhəb dağasının qarşısını almaq üçün şiə liderlərinin kömək istəyib.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulmasıdır.
Yüksək vəzifəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzikləri pisləyib.
Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə Azərbaycanda daxil olmaqla 14 milyard dollar yardım olunacaq.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Əgər Şimali Koreya İrana yaxud Əl-Qaidiyə atom bombası satmağa çalışsa, bu ona baha başı gələcək. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, Bush'un sözlərinə görə onun ölkəsi Şimali Koreyanın nüvə silahını yaymasına imkan verməyəcək. Tokyo səfəri zamanı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, Yaponiyanı Şimali Koreyanın nüvə təhlükəsindən qorumaq üçün əllərindən gələni eləyəcəklər.
We also talked about the importance of
Biz belə bir kritik vaxtda müdafiə sahəsində müttəfiqliyimizin vacibliyindən də danışdıq. Mən Yaponiyanın xarici işlər nazirini də, baş nazirini də bir daha əmin elədim ki, Amerika Yaponiyanı mümkün hücumlardan qorumaq üçün üzərinə düşən bütün öhdəliklərə əməl eləyəcək. O cümlədən hərbi sahədə əməkdaşlıq barədə 60-cı sazişində olan öhdəliklərə də.
Condoleezza Rice. BMT oktyabrın 9-da nüvə sınağı keçirdiyi üçün Şimali Koreyaya sanksiyalar qoyub. Şimali Koreya isə buna sərt bəyanatlarla cavab verib.
İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Maliki nüfuzlu şiə liderləri ilə görüşüb. Başnazir istəyir ki, ruhani lider Ayətullah Əli Sistani, radikal İslamçı Müqtədə Əssədir ölkədə məzhəb davasının qarşısını almaq üçün atılan addımlara dəstək versinlər. Şiələri müqəddəs saydıqları Nəcəfdə keçirilən görüşdən sonra başnazir deyib.
Biz İraqda siyasi və ictimai vəziyyətə təsir eləyə biləcək bütün vasitələrə əl atırıq ki, elə bir sabit mühit yaradaq ki, bu İraq xalqının və hökumətinin maraqlarına tam cavab versin.
İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Maliki belə deyib.
İraqlı qızı zorlamaqda günahlandırılan 4 Amerika əskərinin məhkəməsi olacaq. Bu məlumatı Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Onlar həm də zorlanan qızın ailə üzvlərini öldürməkdə ittiham olunurlar. Hadisənin Mahmudiyyə şəhərində baş verdiyi deyilir. Ümumilikdə isə 8 Amerika əskərinin məhkəməsi gözlənilir. Son 2 gündə isə İraqda 10 Amerika əskəri öldürülüb, oktyabrda Amerika qoşunlarının İraqdakı itkiləri 60 nəfərdən çox olub. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, itkilər ona görə artır ki, onlar İraqda təhlükəsizliyin təmin olunması üçün daha sərt tədbirlərə əl atmağa başlayıblar.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar qoşunların təmas xəttində atəşkəsin tez-tez pozulması, hər iki tərəfin qurban artmasıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasprişik deyib. Nazirləri görüşdürmək onun təşəbbüsüdür.
Bilirsiniz, qoşunların təmas xəttində və ya sərhəd bölgələrində atəşkəsin pozulması insanların ölümü məni həmişə dərdləndirir. Məncə, atəşkəs dövründə bu qətiyyən yol verilməsi. Buna görə də mən nazirlərin görüşünü təşkil etmək istəyirəm. Amma bu təkcə məndən asılı məsələ deyil. Qərarı nazirlər verməlidirlər. Hətta nazirlər razılaşmasalar belə, baş qərargah vasitəsilə də danışıq aparmaq olar. Əsas odur ki, tərəflər atəşkəsi möhkəmləndirsinlər və qurbanlar olmasın.
ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasprişik belə deyib. Atəşkəs niyə pozulur? Bu barədə sualı cavablandıran Anji Kasprişik bildirib ki, səbəb çoxdur. Biri də əskərlərin nizam-intizam məsələsidir. Kasprişik deyib ki, ola bilər ki, zabitlər əskərləri tam nəzarətdə saxlamırlar. Əskərlər də düşməni qorxutmaq istəyirlər. Bəlkə də əskərlər özləri qorxurlar, buna görə də qarşı tərəfə atəş açırlar. ATƏT sədrinin nümayəndəsi bildirib ki, dedikləri hər iki tərəfə aiddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına qoşulan ölkələrə 14 milyard dollar yardım olunacaq. Azərbaycan da bu proqrama qoşulmaq ərəfəsindədir. Yardım barədə qərar Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında qəbul edilib. Yardım 5 il ərzində veriləcək, amma yardımın ölkələr arasında necə bölüşdürüləcəyi hələ bilinmir. Gözlənilir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını noyabrın ortalarında imzalayacaq.
Yusuf Əsfəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzyiqləri pisləyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit bunu Tbilisi səfərində deyib.
Məncə, iqtisadi boykot və qadağalar, xüsusən də milli mənsubiyyətə görə təzyiqlər 21-ci əsrdə baş verməməlidir.
Daniel Frit ümid eləyir ki, iki qonşu ölkə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün səylərini artıracaq. Rusiya son günlər yüzlərlə gürcünü miqrasiya qaydalarını pozmaq ittihamı ilə deportasiya eləyib. Rusiya Gürcüstanla sərhədlərini də bağlayıb. Bu, Gürcüstanın 4 rus sabitini casusluq ittihamı ilə həbs eləməsindən sonra başlayıb. Daniel Frit onda deyib ki, Vaşinqton Gürcüstandan qopmuş Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımayacaq. Frit bunu Abxaziya parlamenti Rusiya prezidentinə müraciət edəndən sonra deyib. Abxaziya Rusiyadan xahiş edib ki, onun müstəqilliyini tanısın.
Gələn il Ukraynanın Rusiyadan alacağı qazın qiyməti 130 dollardan çox olmayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviç deyib. Yanukoviç bildirib ki, bu barədə razılaşma gələn həftə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun Kiyevə səfəri zamanı imzalanacaq. Rusiyanın Gazprom şirkətindən Yanukoviçin sözlərinə şərh vermək istəməyiblər. Azərbaycan bu il Rusiya qazını 1000 kub metri 110 dollara alıb. Azərbaycan hökuməti bildirib ki, qiymət çox qalxsa Rusiya qazından imtina edə bilərlər.
İranda isə hökumət internetin sürətini aşağı salır. Söhbət evlərdəki və internet kafelərdəki xidmətdən gedir. İranın İrna agentliyi xəbər verir ki, artıq internet provayderləri hökumətin qadağasına əməl eləməyə başlayıblar. Bundan sonra internetin sürəti saniyədə 128 kilobaytdan artıq ola bilməz. Çox güman ki, bundan sonra internetdəki musiqi, film yükləmək çətin olacaq. Hökumət hesab edir ki, bu gənclərin əxlaqını körləyir.
Və Pablo Picasso'nun Arzu adlanan rəsminin satışı baş tutmayıb. 140 milyon dollar dəyəri olan şəkil cırılıb. Las Vegas'ın kazino sahibkarlarından olan Steve Wynn kolleksiyasındakı şəkli sonuncu dəfə dostlarına göstərilmiş, təsadüfən dirsəyi ilə şəklə toxunub və kətanda deşiyə əmələ gəlib. Picasso'nun 1932-ci ildə çəkdiyi şəkil indi restorasiya olunacaq. Onun qiyməti çox güman ki, xeyli düşəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda medianın inkişafına mani olan səbəbləri açıqlayır.
Rusiya prezidenti kazinoları bağlayır. Həqiqətən mi yeganə səbəb Rus xalqının mənəviyyatıdır?
MDB-də antisanitariya vəziyyətində olan ölkə Azərbaycan və Tacikistandır. Bugünkü verilişdə UNICEF-in hesabatı ilə tanış olacaqsınız.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, məktəblilər Qarabağ münaqişəsinin tarixini hardan və necə öyrənirlər və ya öyrənə bilirlərmi? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Müxalifətə yaxın olan Azadlıq qəzeti yerləşdiyi binadan çıxarıla bilər. Dövlət Əmlak Komitəsi deyib ki, hökumətin qəzetin hökumətə təzə pulundan 30 min manat borcu var. Azadlıq qəzeti deyir ki, həmin bina onlara 92-ci ildə verilib və o vaxtı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı da olub ki, qəzet binaya icarə haqqı ödəməsin.
Deyəsən, həmin binada Azadlıq qəzetindən başqa xalç çəpəsi də yerləşir, sonra Azərbaycan Demokratiyanın İnkişaf Fondu, başqa təşkilatlar da var deyəsən.
Aha, bir də yeni nəsil poliqrafiya müəssisəsi də buradadır. İndi Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, bu qədər təşkilatı, qəzeti binadan çıxarmaq təkcə borca görə deyil. Hökumət siyasi sifariş verib bununla bağlı və bu mediaya təzyiqdir.
Azərbaycanda mediaya təzyiqlərin artdığını beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər. Məsələn, Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker hesab eləyir ki, elektron media müstəqil xəbər hazırlaya bilmir Azərbaycanda. Çox fikirlik nisbətən çap mediasında var, amma onun da tirajı azdır. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Hazırda Azərbaycanda media azadlığına iki mühüm əngəl var. Birincisi, yerli elektron medianın azad olmaması, ikincisi isə son aylar jurnalistlərə təzyiqlərdir. Bunu Azadlıq Radiosuna Freedom House, Azadlıq Evi Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyib. Elektron media ilə bağlı problemi o belə izah eləyir.
Television stations with national reach in Azerbaijan are Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər proqramları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğu olur.
Cənab Walker ictimai televiziyanı misal çəkir, deyir ki, bu televiziya yaradılanda ona böyük ümidlər vardı. Məsələn, Avropa Şurası ümid edirdi ki, bu telekanal obyektiv və balanslı bir televiziya olacaq. Ancaq xarici ekspertlərin müşahidələri göstərir ki, həm ötən il seçkilər vaxtı, həm də 2006-cı il boyu ictimai televiziyada xəbər proqramları daha çox məhdud görünüb, açıq və müstəqil olmayıb. Cənab Walker bu vəziyyətdən çıxış yolu da göstərir.
What is sorely needed now for national broadcast media is the sort of opening that would allow, say, an open debate on
İndi yerli telekanallar daha açıq olmalıdır. Məsələn, ölkənin təbii sərvətlərinin necə öyrənilməsi, onlardan istifadə barədə açıq söhbətlər təşkil etmək olar. Bu iş davamlı görülməlidir. Məsələn, ictimai televiziyada ayrı-ayrı vaxtlarda çox yaxşı açıq proqramlar təşkil olunur. Ancaq həftə-həftə, ay-bay təhlil eləyəndə görürük ki, həm bu, həm də digər televiziyaların əhatə mövzuları məhduddur.
This channel and the other major national channels, all in all, the content tends to be rather limited in terms of the scope of the coverage.
Christopher Walker deyir ki, bəzi müxalifət və müstəqil jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları digərlərini qorxutmaq üçün hakimiyyətin əlində bir vasitədir. Ancaq hökumət ATƏT-lə birlikdə hazırlanan difamasiya haqqında qanunu qəbul etsə belə, media azadlığını təmin etmək üçün yüksək iradə göstərməlidir.
ATƏT-in təklif elədiyi həmin qanun layihəsinə görə, jurnalisti yazdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək olmaz. Hökumət isə deyir ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Arifə Kəzmovanın söhbətini dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarından biri orta məktəb dərsliklərində araşdırma aparıb və məlum olub ki, keçmiş Sovet İttifaqı və Balkan ölkələrində baş verənlər orta məktəb dərsliklərinə salınmayıb. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi isə dərsliklərdə səthi verilir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov həmişə danışır ki, vəzifəyə təzə gələndə Türkiyənin səfiri ona zəng eləyib, deyib ki, 7-ci sinifin dərsliyində belə bir yer var ki, türklər bizim düşmənimizdir. Sonra Misir Mərdanov maraqlanıb görüb ki, doğrudan da belədir. Dərslikdə belə bir səhv gedib.
Yəqin artıq düzəldilib bu səhv.
Ümumiyyətlə, 300-dən yuxarı dərslik var, onlardan harsa 191-i uyğunlaşdırılıb indiyə qədər Sovet dərsliklərindən sonra. Bakı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli 7 saylı məktəbdə olub, şagirdlər ona deyiblər ki, dərsliklərin dili çox çətindir. Xüsusilə də tarix kitablarının. Onlar tarixi münaqişələr barədə məlumatları qavraya bilmirlər.
Münaqişələr haqqında hansı dövlətlər arasında müharibələr?
Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdi Nigar Məmmədova deyir ki, münaqişələr haqqında o tarix dərsliklərindən öyrənir. Öyrəndikləri isə bunlardır.
Ermənistan, Azərbaycanla münaqişələri var. Sonra Gürcüstanla Rusiya arasında olan müharibələrdən dərsliklərdə yazılıb.
Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində tarixi münaqişələr haqqında 7-11-ci siniflərin Azərbaycan tarixi və dünya tarixi dərsliklərində bəhs olunur. Məktəblərdə bu ildən keçilməyə başlanan insan və cəmiyyət dərsliyində də Qafqaz regionundakı eləcə də beynəlxalq münaqişələrə geniş yer ayrılıb. Bu dərsliklərin müəlliflərindən olan tarixçi Əkbər Qocayev deyir ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elm olmasa da müəlliflər çalışırlar ki, tarixdə baş verənləri şagirdləri olduğu kimi çatdırsınlar.
Münaqişələri verərkən şagirdlərdə hansısa xalqa, hansısa dövlətə qarşı qəzəb hissi oyatmaq məqsədi daşımır. Bu münaqişənin mahiyyəti, onun törədilmə səbəbləri, sual da qoyula bilər ki, bu münaqişənin ola bilərdimi, olmaya bilərdimi və yaxud siz bunun həllinin daha hansı yollarını görürsünüz?
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru İlxan Mehdiyev deyir ki, bu il orta məktəb dərsliklərində münaqişələr mövzusunu araşdırıb. Qənaəti isə belə olub ki, Azərbaycanda şagirdlərə münaqişələr haqqında tam məlumat verilmir.
Yeni münaqişələr ümumiyyətlə əks olunmur. Keçmiş Sovetdə və Balkanlarda olan məsələləri nəzərdə tutur. Erməni-Azərbaycan münaqişəsi dərin yox, daha çox səhti ifadə olunur.
Mənim söhbət elədiyim şagirdlər isə deyirlər ki, dərsliklərdən yadlarında qalan daha çox Qarabağ münaqişəsi haqqında yazılanlar və müəllimləri ilə olan fikir mübadiləsi olub.
Dərs müddətində sual verirlərdir. Ermənilərə keçmişə çox dostluq elədi, axıda bizə pislik elədilər.
Ermənistan Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
BMT Baş Assambleyasının tövsiyəsi ilə keçən ildən Azərbaycan məktəblərində tolerantlıq, dini dözümlülük haqqında da dərslər keçilir. Bu haqda məlumat verən Təhsil Nazirliyi yanındakı Təhsil Problemləri İnstitutunun şöbə müdiri Pirəli Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də şagirdlərə başqa millətlərdən və başqa dinlərdən olanlara hörmətlə yanaşma öyrədilirdi.
Bizdə heç bir dini ayrı-seçkilik yoxdur. Bu müxtəlif millətlərin yaşadığı məscidlərin, kilsələrin olduğu bir ölkədir bizim ölkə.
Pirəli Əliyevin verdiyi məlumata görə gələcəkdə də orta məktəblər üçün başqa millətlərlə və başqa dinlə olanlarla birgə yaşayışın əsasları haqqında yeni dərsliklərin çapı planlaşdırılır.
Kəbran Dilavərlinin söhbətinə qulaq asdıq. Ümumiyyətlə, dərslik məsələsi xeyli aktual məsələdir. Ekspertlər problemin bir kökünü də bunda görürlər ki, dərsliklər çox vaxt akademik dildə yazılır, çünki elə kitabların özlərində alimlər yazırlar.
Dərsliyən müəllimlər dərsliyin hazırlanmasında iştirak edilmirlər.
Belə demək olar, yəni ekspertlər bu fikirdədirlər ki, orta məktəb dərslikləri daha praktik olmalıdır.
Şagirdlər tarixi münaqişələr haqqında məlumatları qavraya bilmirlər, özləri deyirlər bunu. Azərbaycanda 15 yaşa qədər olan uşaqların sağlamlığına görə Azərbaycan MDB-də ən axırıncı yerlərdən birində yerləri tutur. Bu barədə birazdan danışacaq. Hələlik isə bu saat olan xəbərləri bir daha xatırlayaq.
Amerika Şimali Koreyanı hədələyib ki, Əl-Qaidəyə atom bombası satmağa çalışsa, bu ona baha başa gələcək.
İraq hökuməti ölkədə məzhəb davasının qarşısını almaq üçün şiə liderlərindən kömək istəyib.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulmasıdır.
Yusuf Əzfəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzyiqləri pisləyib.
Və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə Azərbaycanla daxil olmaqla 14 milyard dollar yardım olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSCM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə çıxır.
Dalğanı dəyişməyin, orta dalğadakı verilişimizdə siz düz 13 dəqiqədən sonra Gənclər Çox Xüsusi Proqramı 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
14-24
Bizdə hal-hazırda 2 proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramda çıxış elədim.
Gənclər üçün 14-24 verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında dinləyə bilərsiniz. Rusiya prezidenti gənc rusların mənəvi və maddi baxımdan ziyan çəkməməsi üçün Rusiyada qumar oyunlarına, kazinolara məhdudiyyət qoyur. Putin bu addımını gənclərin əxlaqının pozulması ilə əlaqələndirir. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Noyabrdan Rusiyada ciddi qumar biznesi yenidən dövlət nəzarətinə keçə bilər. Bu, o deməkdir ki, Rusiyanın şəhərlərində olan bütün kazinolar bağlanacaq. Təklifi prezident Putin verib. Putin deyib ki, qumar ruslara həm maddi, həm də mənəvi baxımdan ziyandır, xüsusən də gənclərə. Maraqlıdır ki, Putin bu qərarı məhz Gürcüstanla münasibətlərin belə gərgin olduğu vaxta verdi. Rusiyadakı iri kazinolardan dördü gürcülərə məxsusdur. Putinin təklifini Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Viktor Yasman təhlil edib, təhlillə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Dumanın spikeri Boris Krızlov deyib ki, deputatlar Prezident Vladimir Putinin yeni qanun layihəsinə hamılıqla dəstək verəcəklər və layihənin yekun oxunuşunun artıq noyabr ayında keçirilməsi mümkündür. Vladimir Putin oktyabrın 4-də Duma'nın deputatlarıyla görüşərkən, onun öz sözləriyle desək, əhaliyə spirtli içki düşkünlüyü qədər ciddi maddi və mənəvi zərər vuran ölkənin qumar biznesini kəskin tənqidə məruz qoymuşdu. Prezidentin qanun layihəsinə görə qumar biznesi yenidən dövlət nəzarətinə keçməli, Rusiyanın şəhərləri isə kazinolarla qumar oyun avtomatlarından tamamilə təmizlənməlidir. 2009-cu ilə kimi isə Rusiya Federasiyasında bütün qumar biznesi 4 xüsusi məntəqədə cəmləşəcək. Bunların ikisi Rusiyanın Avropa hissəsində, biri Sibirdə və başqa birisi uzaq şərq regionunda yerləşməlidir. Bundan əlavə, layihədə regional hakimiyyətlə bələdiyyə şuralarına ciddi məhdudiyyətlər də olsa, öz ərazilərində belə qumar zonalarını yaratmağa səlahiyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Rusiyada cimalçıların bir çoxu Putinin həmin təşəbbüsünü Gürcüstanla münasibətlərdə olan indiki böhranla əlaqələndirməyə meyllənir və Moskvada Gürcülərə məxsus 4 iri kazinonun bağlanması ilə bu fikri əsaslandırırlar. Amma təhlilçi Viktor Yasmanın fikrincə Putin iqtisadiyyatın sürətlə artan, son dərəcə gəlirli və eyni zamanda problemli sektorunu nəzarətə almaqdan ötürü həmin böhrandan fürsət kimi istifadə etmək istəyir. Bundan əlavə isə qumar biznesi ilə mübarizə kampaniyası növbəti parlament seçkiləri ərəfəsində Kremlə populist platformadan uğurla çıxış etməyə yaxşı imkanlar yaradacaq. Təhlilçi Viktor Yasmanın yazdığına görə bugün Rusiyada 400 min və 500 min arasında qumar oyun avtomatları var. Bu isə Birləşmiş Ştatların ən iri qumar mərkəzləri olan Las Vegasla Atlantic City-də olanlardan az qala 2 dəfə, kazinoların sayı isə Amerika ilə müqayisədə 2 dəfədən də çoxdur. Bundan əlavə, qumar biznesinin siyasi nüfuzu, mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələri və mediaya təsiri kimi xüsusiyyətləri məlumdur. Rusiyada qumarın milli xəstəliyə çevrilməsi ilə əlaqədar ictimai etirazlara cavab olaraq, mart ayında Dumada bu biznes sahəsinin nizamlanmasına dair yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Amma qumar biznesinin tərəfdarları bu qədər sərt qaydaların, belə biznes fəaliyyətlərinin gizli aparılması ilə nəticələnəcəyini əsas gətirərək, sonradan ona 500-ə yaxın düzəliş əlavə edilməsinə nail oldular. Sonda isə problemin həlli üçün söz gedən təşəbbüslə nəticələnən prezidentin müdaxiləsinə ehtiyac duyuldu.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kazinolar böyük şəhərlərdən çıxarılır, amma sərhəd bölgələrində qalır. Maraqlıdır ki, sərhəd bölgələrində olan gənclərin əxlaqı ilə bağlı məsələləri Rusiya hökuməti necə nizamlaya biləcək?
Söhbətdən də eşitdiyimiz kimi, ekspertlər burada yeganə səbəb kimi gənclərin olduğunu demirlər. Görünür, Putinin başqa özünün də səbəbləri var. Bundan başqa görünür, Rusiya, ekspertlər deyirlər ki, Rusiya turizmdən gələn gəlirləri də əlindən çıxarmaq istəmir. Ona görə də məhz sərhəd şəhərlərində toplayır bu kazinoları. Məsələn, Duman spikeri özü, Qrızlov özü etiraf edib ki, uzaq şərqdəki, Vladivostokdakı kazinoları ona görə saxlayır ki, çinliləri, yaponları əlindən çıxarmasın. Beləcə Rusiya turizmdən gələn gəlirləri əlindən çıxarmaq itirmək istəmir. Azərbaycanda da gəlirlər artır, amma neftdən gələn gəlirlər. Bu barədə birazdan iqtisadi blokda dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
UNICEF-in araşdırmasına görə keçmiş Sovet ölkələrində 15 yaşa qədər olan uşaqların 4-dən biri kəskin kasıblıq vəziyyətində yaşayır.
Düzdür, bu rəqəm getdikcə azalır, 32 milyondan 18 milyona düşüb, amma keçmiş Sovet ölkələrində uşaq və yeniyetmələrin yaşayış səviyyələrində kəskin fərq hələ də qalır. Bu sahədə ən pis vəziyyət isə Qırğızstandadır. Uşaqların sosial vəziyyətini ən sürətlə düzəldənlər isə Rusiya, Rumıniya, Qazaxıstan və Moldovadır.
Azərbaycan da hesabatda axırıncı yerlərdədir, xüsusilə də sanitariya və içməli suya çıxış barədə. Azərbaycanda da, Tacikistanda da kənd yerlərində sanitariya imkanları 45% həcmində qiymətləndirilir. Bu da IMDb-də ən aşağı göstəricidir.
Amma Azərbaycanda bir adamın payına düşən ümumi daxili məhsul isə ildən ilə artır. Azərbaycanda baş verən iqtisadi yenilikləri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ay ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-ə yaxın artım deməkdir. Minsk traktor zavodu Azərbaycanda Belarus traktorlarını yığan müəssisə yaradır. Belə bir razılıq Belarusda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 18-də bu zavoda baş çəkməsindən sonra əldə edilib. Zavodun baş direktoru Aleksandr Puxovoyun jurnalistlərə dediyinə görə, müəssisə fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycana ildə 500-dən 1000-ə qədər traktor yığılması üçün hissələr göndəriləcək. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köynə manat ucuzlaşıb, 4369 manat və ya 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köynə pulda 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köynə manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın futbol millisi dünya komandalarının reyting cədvəlində 11 pillə geriləyib. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Çempionlar Liqasında isə növbəti oyunlar keçirildi.
Qalatasaray öz meydanında PSV-yi uduzdu 1-2, Chelsea isə Barcelonanı minimal hesabla məğlub elədi. Digər oyunlar Bremen-Levski 2-0, Inter-Spartak 2-1, Sporting-Bayer 0-1, Bordeaux-Liverpool 0-1, Valencia-Şaxtyor 2-0, Olympiakos-Roma 0-1. 200 ölkə arasında 128-ci. Son bir ayda uğursuzluqlara düşər olan Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın aylıq reyting cədvəlində daha 11 pillə gerilədi və 128-ci pilləyə endi. Reyting cədvəlinin ilk sıralarında isə Braziliya, İtaliya və Fransa yığmaları qərarlaşıb. Ukrayna 13-cüdür, Türkiyə 21-cidir, Rusiya 30-cu, Özbəkistan 59-cu, Gürcüstan 98-ci, Ermənistan isə 119-cudur. Moldovalı mütəxəssis İliya Karp Gənclər Birliyi, Azərbaycanın Gənclər Birliyi futbol klubunun baş məşqçisi təyin edilib. Ölkə çempionatının 7 turundan sonra hesabında yalnız 4 xal olan Gənclər Birliyinin baş məşqçisi Əfqan Talıbov birinci gün əvvəl istefa vermişdi. 46 yaşlı İliya Karp Moldovada Kodru, Nistru, Zimbru, Belarusda isə MTZ Ripo klublarını çalışdırıb. Futbol üzrə ölkə çempionatının ölkə kubokunun 8-də bir final mərhələsində hansı komandaların oynayacağı bəlli olub. MKT Araz 2 Gənclər Birliyi, Şahdağ Inter, Gilan Bakı, Xəzər Bakılı, Masallı MKT Araz, Simurq Kərvan, Qarabağ Neftçi, Turan Olimpik. Azərbaycanın boks yığması isə Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qrupdakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Azərbaycan boksçuları bu dəfə Qazaxları 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Bundan əvvəlsə Azərbaycan Amerika boksçularını 9-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. İki qələbə meydan sahiblərinə ən azı bürünc medalları təmin eləyib. Finala çıxmaq üçün isə güclü Kuba boksçularını məğlub eləmək lazımdır. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də sonda hava məlumatını bir də xatırladaq. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilir. Sinoptiklər bugünə 17-22 dərəcə isti deyirlər.
Azərbaycanın şimal rayonlarında da hava yağmurlu olacaq, dağlarda 11-18 dərəcə, düzənliklərdə 15-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Amerika Şimali Koreyanı hədələyib ki, Əl-Qaidəyə yaxud İrana atom bombası satsa, bu ona baha başı gələcək.
İraq hökuməti ölkədə məzhəb davasının qarşısını almaq üçün şiə liderlərindən kömək istəyib.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulmasıdır.
Yüksək vəzifəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzyiqləri pisləyib.
Və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə Azərbaycan da daxil olmaqla 14 milyard dollar yardım olunacaq. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 verilişinə davam eləyəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24.
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramına çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24, həm söhbətiniz isə mənəm, İlkar Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək.
14-24.
Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, gender studies var ya, gender öyrənən proqram, nationalism studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nə dək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır. Hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən, imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ interview.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşama xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır.
14-24.
Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyali Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni, tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, ayrı səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçiririk. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak eləyə olanlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihəm
Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardım. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra sport zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olardı ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bekar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm.
verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qalereyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə. Thank you. Səhv eləmirəmsə, bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. İstəyirəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqram idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İFAN dinləyicilər tərəfindən?
Biz necə deyim, hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Və hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertimdə canlı olublar deyə onlar əsas birinci stildə solo konsertin başqa ölkələrdə təqdimləsinlər. Yəni bu da demək idi ki, mənə gəlir çox xoşlarına gəlib xarici insanların, xarici dinləyicilərin.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyi planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir 2 aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaram. Belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz
bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klassik musiqi bu 3 janrın 3 stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb, sadəcə improvizasiya gəlir bu 3 janrda, 3 stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivalda çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz dedim, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqiləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi. O elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı, yəni, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini həll eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir nə bilim 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə. Mən saatı da yəni gözümün qabağında da görürəm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Qızım, konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan, yəni ancaq axırda. Sonra mən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisyon, mənim əlində sazın qurbanı kompozisyon var, üçlü ilə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça, oradan bir balaca hissə çıxışı. Yəni, nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz şu dünyada piyanoçular, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçular demirəm, caz müzik piyanoçular demirəm. Onların çıxışları olub, ancaq iki bölmədən ibarət olub onların, məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldo var, belə kimi piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış edirlər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqəni duyanmadım. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın öz üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işin və görürsən ki nə bilim vaxt gedir amma hələ bir elə maraqlıdır da yəni çox var yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşdıqda deyirəm nə qədər çıxış elə baxırlasa da bir salonda gələnə bilə 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların olub.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub, 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mənim konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb. Orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb. Yəni ondan da mənim prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə aldı ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil eləyək. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdu ki, mənim yəni ifamı orada onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salıb. Ondan əlavə məndən İtaliyada konsertim olub, hələ Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqələr bilirsiniz, caz musiqiçisin biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhvalatında şənlikdir. Yəni, ona görə yəni bu da zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtahan kimidir. Elə janrın özü də. Ona görə konkurs çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaranıb, neçə yaşından bu sənətdəsən?
Bu sənətdə musiqi sənətdə uşaqlıqdan am, 5 yaşından əvvəl mənim musiqi aparanına valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kiçik, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz. O da musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər şey çətinlik olub. Ancaq yəni caza mən əvvəlcə klassik musiqiyə çox keçmişəm. Yəni bir bilad məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanın musiqi akademiyasına bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra deyim ki, onun lent yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün ifa eləyirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və bir 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bilirsiniz, o qədər ucə dünyada şey ediblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəngliyi, hər bir gözəlliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi, məsələn, çalışır ki, öz musiqisinin o janra göstərsin. Klassikada tutmur, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmaq istəyir.
Muğamı, mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, kak mə lübim, azərbaycanski muziku, belə-belə. Yəni, mən orada cazdan əlavə, mən caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazdan. Yəni, onlar pis necədir, bu bizi başqa musiqiçilərdən ayırır, dünya başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir, yəni ki, göstərir ki, bizim Azərbaycanlı sahan və sənin öz musiqin var. Mən, məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra, yəni, deyirəm ki, bu caz deyim, ondan əlavə mənim öz musiqim də var, muğam. Və, yəni, muğam sintezin gələndə cazla muğamı məndən qabaq Vaqif Mustafa Zadə eləyib, yəni, sintezi onun ifası olub. Və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o da o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır. Yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir. Yəni bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib, gedib. Yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqlidir bir balaca. Amma yəni o da eyni sintezdir, muğamla cazın sintezidir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonrakı konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim və bir-iki aydan sonra. Ondan əlavə mənim həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinə mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram, mən Tar Kamança Rayal belə bir üçlük görürəm. İstəyirəm xalq çalğı alətləri ilə Rayalın birləşməsinə belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyola mənim konsertlərim planlaşdırmam. Gələn il həm bu il də mən yəqin ki, çatdıraram. Görək, caz üçlüyü olmalıdır. Gələn ilə inşallah yəqin ki, mənim klasik konsert vermək fikrim var. Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm ifa edeyim. Və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçirilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol Şahin
söhbətə
görə. Çox sağ ol ki gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizə öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nəticələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qıcağına.
Ata, ata.
Ay, al, al, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəmə cavab verin, bilirsən niyə?
Yox.
Qorxuram ki, anam küsəs.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.